Dějiny a vládci Ruska. Část 14. Minulou část mapování průběhu dějin a vládců Ruska jsem věnoval carevně Kateřině II. Velké. Není divu, patří k nejvýznamnějším panovníkům Ruska vůbec. A to nejen proto, že vládla ze všech careven nejdéle, ale také po sobě zanechala velmi výraznou a mnohdy i pozitivní stopu. Minulé povídání jsem zakončil líčením fenoménu, který po sobě zanechal jeden z nejlepších diplomatů dějin Ruska, kníže Potěmkin, jeden z mnoha milenců Kateřiny II., který se do dějin nesmazatelně zapsal svými takzvanými Potěmkinovými vesnicemi. Jenomže on nekamufloval jen vesnice, ale i celou krajinu. A tak se nyní k tomuto člověku a jeho dílu vrátím, abych poté pokračoval v povídání o jedné z nejvýraznějších ruských careven. Takže se nyní vrátím k líčení kamufláží, které vymyslel a realizoval kníže Potěmkin, když nechal namalovat kulisy celé krajiny a kvůli cestě loděmi po Dněpru nechal dokonce postavit dokonalou iluzi krásné, upravené a bohaté krajiny. Z dálky však nebylo vidět, že dobytek sotva stojí na nohou, protože Potěmkin nechal carevně, císaři a diplomatům ukazovat stále jedno a totéž stádo, které v noci vždycky hnali na další místo, kudy flotila následující den popluje. A to se opakovalo celkem 6krát, takže se nešťastný dobytek po 6 dní nevyspal, spíš nocí, ale ani neodpočinul. Ale ani se také nestačil pořádně napást, protože když lodě proplouvaly, tak se krávy okamžitě dali do pasení, ale jakmile lodě přepluly, hned ty krávy hnali na další štaci. A totéž se dělo i s několika vojenskými pluky, které vždy před očima panovníků a diplomatů parádně defilovaly, ale jednalo se pouze o jeden pluk, který se po defilé musel okamžitě přesunout na další místo, dříve než tam lodě dopluly, a ještě se musel převlíknout do jiných uniform. A stejné to bylo i s několika plně naloženými vozy s pytly mouky a taženými koňmi. A opět se jednalo o podvod. Jednalo se stále jen o několik povozů a v pytlích byl namísto mouky pouze písek. I tito koně padali únavou, neboť i oni se museli neustále přemisťovat. A tam, kde bylo hodně vesničanů, mužů, tak byli to zase převlečení vojáci z Potěmkinových pluků. Ale ještě větší podvod byla návštěva obcí a vsí. Vždycky byla opravena jen zeď a fasáda domů a tam, kde to nešlo, byly opět na místě kulisy krásných vesnic. Bylo vytipováno jen několik venkovských usedlostí, které potentáti navštívili a moc se divili, že v každém stavení byla k obědu nebo k večeři vždycky pečená husa. Netušili ovšem, že se jedná pouze o jednu jedinou husu, která byla za den domů přenášena urychleně z domu do domu. Pak, když se potentáti dostali k prohlídce válečného přístavu Sevastopol, viděli celou řadu skvělých válečných korábů. Jednalo se ovšem také o podvod. Skutečnými válečnými koráby byla jen první řada. Ty ostatní řady byly jenom obchodní lodě, na kterých byla přimontovaná dřevěná nástavba, včetně děl, takže se z obyčejných obchodních lodí rázem byly bitevní koráby, jak když je vyšije. Ovšem, na druhé straně je pravdou, že pouhých několik let po tomto divadelku, když opravdu vypukla válka, ruská válečná flotila, a to byla skutečná ruská válečná flotila, doslova rozstřílela naprosto největší tureckou expediční flotilu válečných lodí, jakou kdy Osmanská říše vyslala do Černého moře. A to se bitvy zúčastnili jako pomoc i lodě tuniské a alžírské těm Turkům. Ale téměř všechny lodě byly potopeny ruskou dělostřelbou. Mnozí lidé již v tehdejší době a mnozí historikové i dnes o těchto událostech pochybují. Existují však písemné zprávy dobových očitých svědků, kteří potvrzují, že tyto potěmkinské vesnice doopravdy existovaly. Jedním z tehdejších svědků, který o falešných vesnicích psal ve své korespondenci, byl například i jeden z členů diplomatů, který se o tom doslechl. Byl to saský diplomat Georg von Helbig. Ten se ovšem oné cesty sám nezúčastnil. Nýbrž ji sledoval z dálky, z Petrohradu. Ovšem existují i zachovalé zlomky korespondence samotného Potěmkina, který v jednom z dopisů, a ten se dochoval, žádal prezidenta Akademie umění o urychlené dodání skupiny umělců, kteří měli namalovat kulisy vsí a staveb, jimiž panovnice projížděla. Velmi důležitým svědkem byl i císař Josef II., který se na Krymu sešel s carevnou Kateřinou II. Právě kvůli spojenectví ve válce proti Turkům. A ten, a to je také písemně doloženo, označil celou svou cestu na Krym za halucinaci. Kateřina II. Sama po této cestě tušila, že zřejmě něco není v pořádku, ale této vůbec nevadilo. A knížete Potěmkina za přípravu celé této akce odměnila. Tak to byla malá odbočka k potěmkinovským vesnicím a nyní se opět vrátím k samotné carevně Kateřině II. Veliké. Jak jsem ji řekl dříve, Kateřina II. Byla v neustálém styku s významnými vědci, filozofy a mysliteli tehdejší Evropy. Jedním z nejvíce jejich oblíbenců, tedy velikánů, tak to byl Voltaire, se kterým si psala asi nejvíce. On sám několikrát v dopisech naznačil, že by se za carevnou do Ruska rád podíval, ale carevna, možná i zásluhou cesty na Krym a Podněpru, tušila a docela možná i věděla, že všechno není tak docela v pořádku a proto Voltaira do Ruska nikdy nepozvala. Ale nejen jeho. Nepozvala ani jediného velikána té doby, s nimiž si psala. Možná i proto se poněkud zkreslená pověst o carevně, velké reformátorce, dochovala až do dnešních dnů. Ovšem, faktem zůstává, že během vlády Kateřiny II. Veliké se Rusko definitivně stalo evropskou velmocí. Za její vlády se jeho území, tedy Ruska, rozšířilo o 520 tisíc čtverečních kilometrů. Panovnice založila na 200 nových měst a koncem 18. století měla ruská říše 35 až 40 milionů obyvatel a byla schopna postavit více než půlmilionovou armádu vybavenou modernými děly, mušketami a propracovaným trénem, tedy vojsko srovnatelé s tehdejšími největšími a nejvyspělejšími evropskými mocnostmi. Již jsem říkal, že se Kateřina II. Ráda stavěla jako velká osvícenecká osobnost, prosazující ideály této doby, ale pouze na papíře a v dopisech. A faktická skutečnost byla naprosto opačná. Proto asi nikoho neudiví, že se stala zásadní odpůrkyní francouzské revoluce, kterou považovala za veliký a neslučitelný zásah proti panovníkovi a právoplatnému režimu a vůbec monarchiím. Proto Rusko přislíbilo vojenskou pomoc v protifrancouzské koalici, ale do bojů se zapojilo až po smrti carevny. Ta zemřela v roce 1796 na cévní mozkovou příhodu, tehdy to bylo označeno jako mrtvice. A ještě na něco jsem pozapomněl. Musím se zmínit poněkud více o jejich milencích. Bylo jich nepočítaně. Ale historici psali jenom o těch nejvýznamnějších a tak se taky na některé z nich podívám. Kateřina, co by mladá a pohledná vdova, neměla nikdy o nápadníky nouzy a tak si vybírala i několik milenců týdně, každý den jiného. A to především z její gardy, která jí fakticky převratem pomohla k trůnu. Měla ve zvyku každému milenci, pokud s ním byla spokojená v posteli, udělit nějakou menší funkci. A tak se hned po usednutí na trůnu během krátké doby vystřídalo v jejím loži hned 21 milenců, tedy alespoň těch, kteří si za dobré služby vysloužili povýšení. Kolik bylo těch, s nimiž carevná spokojená nebyla, kteří ji nedokázali uspokojit, tudíž nebylo ani povýšení, tak to se vůbec neví. Carský dvůr si na carevniny milence rychle zvykl. A tak se nikdo nedivil, když z carevniny ložnice každé ráno vycházel jiný a stále mladší důstojník. Ovšem existovaly dvě výjimky. Tou první byl původně gardový důstojník Grigory Grigorievič Orlov, jeden z hlavních iniciátorů převratu z roku 1762. Favoritem a jakýmsi stálým milencem se stal hned při převratu a vydržel jim být po 10 let. Fungovalo to asi tak, že celé odpoledne s carevnou trávil Orlov, kde mimo milenecký hrátek spolu řešili i státní problémy, no a na noc si Kateřina pozvala někoho jiného, mladšího, a mnohdy dokonce vystřídala i 3 milence za noc. Orlova si ale carevna doslova hýčkala. Nechala mu dokonce na státní náklady postavit honosný zámek v Gatšině. Ovšem jeho největší přání mu nikdy nesplnila. A tím byl sňatek carevny s ním. Roku 1772 jej ale vystřídal v roli carevnina adjutanta mladý a bezvýznamný důstojník Alexej Vasiličkov. Jenomže u carevny nevydržel dlouho, jenom 2 roky. A pak sám požádal o přeložení. Asi měl náladové, prchlé a nenasytné ženy už plné zuby. Po jeho odchodu si Kateřina oblíbila, ovšem k údivu všech, hrdinu oné dávné dámské revoluce, o které jsem hovořil, knížete Grigorije Alexandroviše Potěmkina. Nebyl to rozhodně pohledný muž. Měl hrozně křivé nohy, o jedno oko přišel v jakési rvačce mezi důstojníky a na to druhé oko výrazně šilhal. Za to byl velice schopný diplomat, doslova hýřil skvělými plány a co hlavně, on ty plány uměl realizovat. Dokonce se v té době spekulovalo o tajném sňatku, ale zřejmě to pravda nebyla. Mnohem důležitější pro carevnu než postel byly Potěmkinovy schopnosti. A právě kvůli ním s ním udržovala po celá léta blízký vztah, a to i když už netrávil čas s carevnou v posteli, ale pouze při řešení problému státu. Došlo to nakonec tak daleko, že Potěmkin carevně vybíral milence na jednu noc. Většinou se jednalo o mladé vojáky podřízené právě jemu. Posledního milence svého života si ale carevna Kateřina zvolila sama. To jí bylo již přes 60 let. Stal se jim v roce 1789 22-letý poručík jízdní gardy Platon Zubov. Asi carevně velice vyhovoval, neboť se zanedlouho stal generálem adjutantem carevny. Jenomže velmi brzo začal intrikovat proti všemocnému knížeti Potěmkinovi, ale tady neuspěl. Sama carevna jej klepla přes prsty, protože až do jeho smrti považovala Potěmkina za nejlepšího přítele, kterého kdy měla. Jenomže Potěmkin v roce 1791 zemřel. A toho využil mladý Zubov a zcela si carevnu, která byla až u vytržení z mladého a velmi výkonného milence, takže se prakticky stal, sice neoficiálně, ale přesto spoluvládcem carevny nad celou Rusí. A toto postavení si tento mladíček udržel až do smrti Kateřiny II. Veliké. Do osudu carské rodiny však Zubov zasáhl ještě jednou. A to v roce 1801, kdy se podílel na zavraždění syna Kateřiny, cara Pavla I. Zubov nakonec zemřel jako velice bohatý šlechtic ve věku 55 let v roce 1822. Kateřina měla děti oficiálně se svým jediným legálním manželem, carem Petrem III., kterého dala zavraždit. A to Pavla Petroviče a 2 dcery. Ale fakticky se asi jednalo o dcery někoho jiného, nežli cara Petra III., o tom jsem ale nakonec již hovořil. Pak měla dceru a syna s milencem Grigoriem Orlovem, tudíž neprovdaná carevna měla celkem 6 dětí. A my se společně od této ve všech ohledech výjimečné carevny přesuneme k dalšímu carovi na ruském trůnu, a to právě k jejímu synovi Pavlu I. ruskému. Pavel I. ruský se narodil 1. října 1754 a zemřel 24. března 1801 ve věku 46 let. Ruským carem byl v letech 1796 až do své smrti v roce 1801. Mezi ruskými panovníky se sotva najde taková osobnost, která by byla svými současníky, ale i pozdějšími historiky, hodnocena tak rozdílně. Pro jedny představoval car Pavel I. stělesněné zlo, krutého, omezeného a pomstichtivého člověka. Zatímco druzí jej považovali za čestného rytíře bez bázně a hany, spravedlivého a moudrého vladaře a hlavně za člověka hluboce nešťastného, jemuž se již za jeho života v Evropě říkalo ruský Hamlet. Faktem ale zůstává, že po všeho schopné panovnici, jak už to tak bývá, nastoupí panovník mnohem menšího významu. A tak se na tuto rozporuplnou osobnost podívejme. Dodnes se skutečně neví, kdo byl skutečným otcem tohoto cara. Jedno se ale ví téměř stoprocentně. Dle samotných zápisů cara Petra III., který se ani k jednomu dítěti narozenému po dobu manželství s Kateřinou II. Nehlásí z jednoho prostého důvodu, písemně. Prostě s ní zkrátka nespal. Ale o tom jsem již hovořil. A i o tom, kdo by vlastně mohl být jeho otcem. Pavel nikdy nepoznal mateřskou lásku. I hned po narození jej matka předala na výchovu tehdejší carevně Alžběte I. Petrovně, která careviči Pavlovi poskytla vynikajícího vzdělání, a to ve velmi širokém spektru. Už v dětství se projevovaly některé specifické vlastnosti jeho osobnosti. Přímo bytostně nesnášel jakoukoliv nespravedlnost. Bylo mu odporné tradiční ruské úplatkářství. Pokud mu to možnosti dovolovaly, tak byl dokonce velice štědrý. Roku 1783 mu carevna Kateřina II. Darovala palác s parkem v Gatčině, který se později stal carskou rezidencí. Gatčina je město v Leningradské oblasti v severozápadním Rusku a leží asi 45 km od Petrohradu. Pavel I. byl korunován 6. dubna 1797 a ihned začal provádět reformy. Jakmile byl korunován, tedy ještě v den korunovace, změnil Pavel Petrovič zákon Petra I. o následnictví trůnu. Tímto svým zákonem měl právo na následnictví vždy jen prvorozený potomek cara mužského pohlaví. Podle něj by se mohla stát žena panovnicí pouze tehdy, kdyby panovnický rod neměl žádné mužské potomky. Byla to zcela jasná odpověď na vládu jeho matky, carevny Kateřiny II., s jejimiž mnohými opatřeními nesouhlasil, ale hlavně mnohokrát nesouhlasil s matčiným osobním životem a tvrdil, že žena této pověsti je hanbou celé ruské říše. Fakt, že tento zákon podepsal jen několik minut po své korunovaci, kterouž toto právo získává, ukazuje na to, jak svou biologickou matkou, se kterou se vídal jen velmi zřídka, ale velmi zřídka, tak jak s ní opovrhuje. Musíme si uvědomit, že car Pavel I. usedl na trůn ve svých 42 letech, takže to byl již zralý muž. Hned na počátku vlády se výrazně vymezoval proti politice své matky a negoval mnoho jejich rozhodnutí. Tak například i hned amnestoval lidi, kteří byli Kateřinou II. Potrestáni. Například to byl Tadeuš Kosciuško a polští vlastenci, kteří se zúčastnili povstání proti Rusku. Tadeuš Kosciuško byl velmi zajímavou osobností a proto na chvilku od cara Pavla I. odskočím a povím něco, ovšem velmi stručně, o této výjimečné polské osobnosti. Tadeuš Kosciuško byl velmi zajímavou osobností. Narodil se 4. února 1746 a zemřel 15. října 1817. A byl to polský a americký generál. Dále pak pevnostní inženýr, účastnil se americké války za nezávislost a poté roznítil povstání proti Rusku, které tehdy Polsko zcela ovládalo. Byl nejvyšším vůdcem polského povstání v roce 1794. Když po životních peripetiích, na jejichž popis zde není místo, pobýval v Paříži, to musel utéct z Polska, doslechl se o vypuknutí revoluce ve Severní Americe a hned tam odjel, to bylo v srpnu roku 1776, tedy necelý měsíc od vyhlášení americké nezávislosti. Po přímluvě generála Lee se stal inženýrem americké armády a jeho práce započala opevněním města Filadelfie v oblasti řeky Delaware. Úkol se zhostil skvěle a následovala celá řada budování vojenských pevností a především zásluhou jeho opevnění Saratogy dosáhla americká armáda výrazného vítězství. A byl to právě on, kdo naplánoval, vyprojektoval a vystavěl velmi silnou pevnost West Point u řeky Hudson. Mimochodem, dnes se právě tam, v této pevnosti West Point, nachází nejprestižnější vojenská akademie Spojených států. A následovala jedna pevnost za druhou. Všechny byly prakticky nedobytné. V roce 1783 Kongres USA povýšil Tadeuše Koščuška na generála americké armády a obdržel jako dík od Spojených států asi 250 hektarů půdy a značně vysokou finanční částku, která mu měla být vyplácena v několika ročních splátkách. Jenže on se v srpnu 1784 vrátil do Polska. A když se polský sejm usnesl, že oproti povolení Ruska navýší polskou armádu na 10 000 mužů, nastala mu příležitost vojenské kariéry i v Polsku a dne 12. října 1789 obdržel králem, polským králem, podepsané jmenování generálmajorem korunních vojsk, což znamenalo, že pouze polských, nikoliv i litevských vojsk. Zkrátím to. V Polsku vypuklo povstání proti Rusku a 18. května 1792 vyrazila do odbojné části ruského impéria carská armáda o síle asi 100 000 mužů. Začala polsko-ruská válka. O něco později se vyznamenal Koščuško ve třech bitvách, za což obdržel řád Virtuti Militari a od 1. srpna 1792 se stal vrchním velitelem polských vojsk. Jenže krátce na to polský král přistoupil na ruskou dohodu a zakázal jakékoliv válečné aktivity. V podstatě kapituloval. A Koščuško musel pryč. Ujel do Francie, kde dostal čestné občanství Paříže a vrátil se do Polska až v roce 1794 a podnítil nové polské povstání proti Rusku. To vypuklo 12. března 1794 a skončilo téhož roku 16. listopadu kapitulací posledních polských oddílů před generálem Suvorovem, který povstání rozdrtil. Raněný Koščuško byl zajat a uvězněn v Petropavlovské pevnosti v Petrohradě. To ještě za vlády Kateřiny II. V roce 1796 jej car Pavel I. propustil s tím, že složí vůči carovi a Rusku přísahu věrnosti, což Koščuško udělal s tím, podmínkou, že car propustí asi 20 000 Poláků, což car Pavel I. udělal. Jeho další osudy byly opět spletité. Setkal se například osobně s Napoleonem, ale nevěřil mu a nakonec opět ujel do Ameriky, aby se na závěr života opět do Evropy vrátil, kde ve Švýcarsku v roce 1817 ve věku 71 let zemřel. Tak to byla odbočka k velmi významnému polskému generálovi, ale jak jsem říkal, velice stručná. Jinak by se o něm dalo hovořit ještě mnohem a mnohem více. No a nyní se opět vrátím do Ruska a k caru Pavlu I. Za svou hlavní politickou prioritu své vlády považoval car Pavel I. upevnění základu ruské monarchie, kterou politika jeho matky Kateřiny II. Zavlekla do područí jejich různých poradců, milenců. Ze všech sil se snažil oslabit sílu a moc gardy, která prakticky byla v 18. století vůdčí silou všech palácových revolucí a převratů. Byl to rozhodný muž, Pavel I. A proti šlechtě, která v minulosti dosáhla nebývalé síly, postupoval velmi tvrdě, takže si vysloužil rčení, že vůdčí šlechtě používal politiku železné hole. A proto taky byl nenáviděn a označován za tyrana a krutovládce. Právě protože šlapal velmi ostře na prsty šlechtě. V zahraniční politice se přiklonil k Francii a po 9. listopadu 1799 Poté, co se Napoleon Bonaparte prohlásil za prvního konzula republiky a Anglie se proti Francii tvrdě postavila, přerušil Pavel I. diplomatické vztahy s Anglií, ale i s francouzským královským emigrantským dvorem. V prosinci 1800 odeslal ruský car poselství Napoleonovi, jehož výsledkem bylo rozdělení tehdejšího světa, jak to Pavel I. sám napsal, rozdělení světa, tedy Evropy, mezi Dona Kichota, to byl on, a Cezara, to byl Napoleon. Následně bylo uzavřené spojenectví mezi Ruskem a Francií. Car po domluvě s Napoleonem předpokládal, samozřejmě mimo další politické plány, i společné tažení do Indie. Na území Ruska se měla sformovat francouzsko-ruská armáda v počtu kolem 75 000 mužů pro tažení do Indie a velitelem této spojenecké armády se měl stát francouzský generál Masséna. Jinak byl car Pavel I. na rozdíl od jeho poživačné matky Kateřiny II. Asketa. Vstával před svítáním a již v 6 hodin ráno přijímal sankt-peterburského generálního gubernátora, který mu musel referovat o všech událostech, a to velice podrobně, což ho hrozně moc rozčilovalo, protože večer ten gubernátor jířil a ráno se mu nechtělo stávat. Každý den v 9 hodin ráno, bez ohledu na rozmary počasí, se car osobně zúčastnil střídání stráží. Poté vycházel do parku na dlouhé vycházky a různé kontroly carských zařízení, například stájí nebo psinců. A přesně ve 13 hodin následoval oběd, který každodenně začínal vypitím studené čisté vody. Jeho obědy byly, na rozdíl od zvyklosti matky, velice prosté a nenáročné. Car miloval pečené hovězí nebo párky, tedy žádné lukulské hostiny, jaké praktikovala jeho matka. Po obědě si většinou vyjel v bričce na tradiční výjížďku, často ve společnosti manželky, se kterou se pak večer rád chodíval na divadelní představení podívat, a tehdy byly velice v modě komedie Moliéra nebo Racina. Přesně v 9 hodin večer začínala prostá večeře a v 10 hodin chodil Pavel I. pravidelně spát. Nepotrpěl si na přepich. Celý rok nosil jeden plášť, který v zimě podkládal teplou kožešinou nebo dokonce jen obyčejnou vesnickou vatovanou vložkou. K nelibosti dvořanů, zvyklých od Kateřiny II. Na honosný přepich, Pavel I. výrazně omezil výdaje na celý carský dvůr, takže se nelze divit, že byl u dvořanů zvyklých na přepich velmi, ale velmi neoblíbený. Jeho asketismus prosazoval i v různých nařízených pro stát. Tak například zakázal tančit valčík jako nemravný tanec, odporující představám pravoslavné církve. Zakázal nosit frak a kulaté klobouky, a do celého Ruska se nesměla dovážet zahraniční literatura, ale ani hudebniny. Přitom byl car až neskutečně čestný, spravedlivý, ale také milostivý, což dokázal četnými amnestiemi nejen pro polské povstalce, ale i pro Rusy, kteří byli byrokracií Kateřiny II. Potrestáni i za naprosté prkotiny. Tak například amnestoval celé rodiny nižší šlechty, které Kateřina či její administrativa poslala do vyhnanství na Sibiř jen proto, že se tajná carská policie dozvěděla, že tyto rodiny nesouhlasily s promiskuitním životem carevny. Přitom nedělali tyto rodiny vůbec nic proti její vládě, jenom nesouhlasili s tím, jakým způsobem soukromí žila, a přesto skončili se zabaveným veškerým majetkem ve vyhnanství na Sibiři. Pavel I. důkladně prošel tyto procesy osobně a podobným nešťastníkům uděloval okamžitě milost a navracel jim jejich zabavené majetky. Byl takovým především proto, že jeho skvělí učitelé jej od raného dětství vychovávali v duchu naprosté čestnosti, rytířkosti a pokory. Není proto divu, že se v roce 1798 stal Pavel I. velmistrem řádu svatého Jana Jeruzalémského, který je ovšem známější pod názvem Maltéský řád. Pikantní na tomto jeho zvolení za velmistra tohoto řádu je to, že se jednalo o rytířský řád katolické církve, přičemž Pavel I. byl až ortodoxně pravoslavný a nikdy ke katolicismu nekonvertoval, i když jej k tomu papež nutil, a přesto ho zvolili velmistrem malteského řádu. Podívejme se nyní na jeho osobní život. O tom jsem ještě v souvislosti s tímto carem nehovořil. Byl dvakrát ženat. V obou případech s německými princeznami. Jeho první ženou byla Vilhelmína Luisa Hesensko-Darmštatská, která po svatbě 10. října 1773 přijela pravoslaví, ostatně jinak by se nemohla za následníka trůnu vdát. Při křtu přijela jméno Natálie Alexejevna Ruská, jenomže ta zemřela při komplikovaném porodu 26. dubna 1776. Jenomže potom šla ve stopách své tchýně Kateřiny II. Dítě, které při porodu zemřelo, nebylo s největší pravděpodobností Pavlovo. Nýbrž se bralo téměř zajisté, že otcem byl milenec Natálie Andrej Razumovský. Ona pravděpodobnost se později změnila na jistotu. Ještě abych řekl to, co jsem neřekl. Ona, ta Vilhelmína Luisa Hesensko-Darmštatská, ohromně obdivovala způsob života Kateřiny II. Veliké a tak se vdala jenom proto, aby si mohla užívat smělenci tak, jako to dělala ona. Tak ta pravděpodobnost, že otcem byl milenec Natálie Andrej Razumovský, se později změnila na jistotu. Povíme si, jak a proč. Pavel I. svou ženu skutečně miloval a její smrt jej velmi zasáhla a vůbec se s ní nemohl vyrovnat. A tehdy mu matka, Kateřina II., to ještě žila, přinesla neochvějné důkazy o dlouhodobém mileneckém vztahu Natálie, právě s Andrejem Razumovským. Pavel Petrovič I. tím byl krutě zasažen. Opravdu krutě. Nepřišel ani na pohřeb, přestal se objevovat na dvoře a milence manželky dal odstranit. Tato zrada velmi milované bytosti jej poznamenala i do budoucna. Stal se nevyrovnaným, nadmíru podezíravým a později už vůbec nedověřoval své druhé žene a dětem. A možná i právem. I hned po pohřbu se pro Pavla I. Petroviče začala hledat nová nevěsta. Stala se jí nakonec Žofie Dorota Wirtemberská, která při křtu na pravoslaví přijala jméno Marie Fjodorovna. Svatba se konala 7. října 1776 a z manželství vzešlo hned 10 dětí. Ovšem, tvrdí se však, a historikové to potvrzují, že 7 z nich zcela určitě nebylo dcera, nýbrž opět několika milenců, kteří se i u této carevny až příliš často v posteli střídali. Ze 4 synů se později stali hned 2 ruskými cary. Přičemž ten první, Alexandr I. Pavlovič, byl ještě synem svého otce. Další ze synů, Mikuláš I., již z manželského lože nepocházel, neboť car Pavel I. v té době již se ženou zcela dokladovaně intimně nežil. Vzhledem k tomu, že car Pavel I. Petrovič, řečeno dnešním jazykem, šlapal po vysoké šlechtě, protože ji chtěl omezit až příliš vysoké pravomoci, vznikla spiklenecká skupina, která měla své dlouhé prsty i mezi členy carské gardy. V noci z 23. na 24. března roku 1801 vnikli spiklenci do právě dokončené rezidence cara v Michajlovském zámku, postaveném přesně na tom místě, kde kdysi stál letní palác carevny Alžběty Petrovny a v něm se také car narodil a cara Pavla I. Petroviče gardisté zavraždili. Vnikli do paláce ze 2 stran, protože jenom někteří gardisté zůstali carovi věrní. Vyrazili zamčené dveře do ložnice cara, zabili v předpokoji 2 věrné gardisty, kteří cara bránili a vnikli k carovi. Jakým způsobem byl car Pavel I. Petrovič zabit, se neví a již nikdy se to nedozvíme. Ale soudí se, že byl zardoušen stejně jako jeho otec Petr III., tedy údajný jeho otec. O celém spiknutí proti carovi není známo příliš podrobností. Spiklencům se vše podařilo maximálně utajit a i tehdejší letopisci se podrobnosti nikdy nedozvěděli anebo měli strach o tom psát, aby taky nebyli zavražděni. Ví se jen, že vůdcem tohoto spiknutí K vůdcům tohoto spiknutí patřil generál hrabě Levin August von Bennigsen, který celou akci naplánoval, koordinoval, ale u samotné vraždy cara přítomen nebyl. A proto taky nikdy nebyl později ani vyšetřován a nástupcem zavražděného cara Alexandrem I. byl tento Levin August von Bennigsen jmenován generálním guvernérem Livonska. Ke spinklencům patřil i vojenský gubernátor Sankt Petersburgu Petr Palen a již zmiňovaný milenec Pavlovy matky carevny Kateřiny II. Veliké kníže Platon Zubov. Ten gubernátor knížete, teda cara Pavla I. nenáviděl právě kvůli tomu, že ho nutil brzo ráno stávat. Ale k těm spikrencům patřil i kníže Platon Zubov, ten poslední milenec Kateřiny II. Veliké, který byl její milenec ve svých 22 letech a jí bylo přes 60. Ale mezi těmi spikrenci bylo i mnoho gardových důstojníků dalších. Faktem zůstává, že ráno 12. března 1801 se Rusko probudilo už pod vládou nového cara Alexandra I. Dodnes však zůstává otázkou, jakou hrál tento nový car Alexandr I. při spiknutí vlastně roli. Většina současných historiků soudí, že vraždu cara Pavla I. neorganizoval, ani se na ní nijak nepodílel, ale musel o tom všem vědět. Vláda cara Pavla I. Petroviče byla pro ruskou zemi z těch přívětivějších. Car uvedl v život mnoho výnosů, které prostému lidu usnadňovali život, a proto byl u lidu car Pavel I. Petrovič poměrně oblíbený na rozdíl od jeho matky Kateřiny II., kterou sice milovala šlechta, hlavně ta nejvyšší, ale nenáviděl prostý lid. Vždyť je všeobecně známo, že když protestovali před jejím palácem prosté chudé děti, ženy, že nemají ani chléb pro své hladovějící děti, carevna žijící ve své bublině se hrozně podivila, proč tedy tyto ženy, když zrovna nemají chléb, nedávají dětem k jídlu koláče. Tato příhoda vypovídá o vládě Pavlovy matky všechno. A právě tento úděl prostých lidí se Pavel I. snažil zlepšit. Právě proto asi musel zemřít. Příliš šlapal na prsty vysoké šlechtě a šlechtě vůbec a miloval svůj prostý lid. Snažil se mu pomoct. A tak se přes vraždu jednoho cara dostávám k jeho nástupci a tím byl car Alexandr I. Pavlovič. V první řadě musím říci, že ač jeho nástup na trůn provázela vražda jeho otce, o níž prostě musel vědět, byl to úspěšný a hlavně dlouho sloužící cár. Narodil se 23. prosince 1777 a zemřel 1. prosince 1825 ve věku 47 let. Jako ruský imperátor byl ve funkci od roku 1801 až do své smrti v roce 1825. A co je ale nejdůležitější, tento velký ruský car, a jinak se o něm vyjádřit nelze, nebyl pouze ruským carem, ale v letech 1809 až do své smrti v roce 1825 byl prvním finským velkoknížetem, tedy vládcem Finska, a v letech 1815 až 1825 jako Alexandr II. Byl i polským králem. A to vše vypovídá o tom, že byl velmi úspěšným a váženým imperátorem. Narodil se jako první dítě cara Pavla I. a jeho manželky Marie Fjodorovny, ale s jeho otcovstvím to asi bylo všelijaké, o tom jsem již hovořil. Jeho babičkou byla carevna Kateřina II. Veliká a přes odpor jeho otce, tedy Pavla I., vzala výchovu mladého následníka trůnu do svých rukou. Jako vychovatele mu určila švýcarského Jakobína, filozofa Frederika César de la Harpeho a pod jeho vedením se chlapec naučil dokonale anglicky, obstojně francouzsky a německy, seznámil se s evropskou kulturou, historií, ale i s principy politiky. Vojenskou průpravu strávil Carevič v Gačině, kde jej vojenství učili nejlepší důstojníci. Ale ani ti se nevyhnuli pochybení. Při jednom vojenském cvičení vystřelil ostře nabitý kanon právě ve chvíli, kdy stál carevič Alexandr v bezprostřední blízkosti hlavně a Alexandr I. tehdy ohluchu na levé ucho. Možno i proto dával vždy přednost před válkou diplomacií a jako vojevůdce se příliš neosvědčil. Ale o tom budeme mluvit později. Nevěstu mu taky vybrala Kateřina sama, teda Kateřina II. Aniž se ptala na jeho mínění. Vybrala princeznu Luizu Bádenskou, třetí ze 7 dětí bádenského vévody Karla Ludvíka a jeho ženy Amálie von Hessen-Darmstadt. V roce 1792 přijela Luisa i se svou sestrou do Petrohradu, předstoupila před carevnu a byla shledána způsobilou jako nevěsta budoucího cara. Samozřejmě musela přijmout pravoslaví, jinak to nešlo. A přijala pokstu na pravoslaví ruské jméno Jelizaveta Alexejevna. Tehdy, když se křest konal, měla pouze necelých 14 let a její budoucí manžel Alexandr I. jen o rok víc. Kateřina II. Veliká je i v tomto věku oženila a jako důkaz své přízně jim k svatbě darovala Alexandrovský palác. Ten se samozřejmě jmenuje teď potom knížeti Alexandrovi, caru Alexandrovi. A vůbec se Kateřina II. Netajila, že právě syna Pavlova Alexandra upřednostňuje na trůn jako následníka před svým vlastním synem. Tak ono nebylo divu. Od narození se Kateřina o syna Pavla naprosto nestarala a ani jej nevídala, na rozdíl od vnuka. Na trůn však Alexandra nestihla usadit. Zemřela dříve, než se hodlala vzdát trůnu a na něj dosadit právě Alexandra s tím, že by i nadále za něj vládla jako regentka. Tudíž se ruským carem stal Alexandrův oficiální otec Pavel I., ale my víme, že to asi jeho otec nebyl. Možná i tento fakt nakonec ovlivnilo to, že Alexandr I. o připravené vraždě svého otce věděl, ale nepodnikl nic, aby jí zabránil. Kdož ví, důkazy nejsou. Luisa, nyní už ale Jelizaveta Alexejevna, byla proslulá po Evropě svou krásou. A skutečně to byla mimořádně krásná a přitažlivá mladá dívka, která později, co by ruská carevna, okouzlila svou mimořádnou krásou celou Evropu v nejvyšších místech carské, císařské a královské dvory. Nebyla to však žádná dobyvačná amazonka. Byla nesmělá, až na doraz upřímná, velmi bystrá a inteligentní a hlavně, jakmile poprvé spatřila svého muže, tak šíleně se do něho zamilovala, že její láska vydržela po celý život. Byla carovi oporou v mnoha jeho osobních i politických problémech a vždy a za každých okolností stála při svém manželovi. Ovšem, protože nic není průzračně čisté, prokletí posledních staletí na carském trůnu se nevyhnula ani krásná a inteligentní Jelizaveta, ale ani samotný car Alexandr. Je popsáno mnoho mimomanželských sexuálních aktivit obou manželů, kteří si je ale vzájemně naprosto tolerovali. Když se 29. května 1799 tomuto páru narodila dcera Marie Alexandrovna, celý dvůr ovládli řeči, že otcem dítěte není car, ale polský kníže Čartoryjský. A proč? Oba, jak car Alexandr, tak i caremna Jelizaveta, měli velmi světlé blonďaté vlasy a modré oči. Zatímco dcera měla vlasy černé jak uhel a tehdy se psalo doslova havraní vlasy a tak tmavé oči, že vypadaly jako černé. Jako by z očí vypadla polskému knížeti. I podoba děcka v poněkud vyšším věku nenechávala nikoho od dvora na pochybách, že otcem Marie Alexandrovny je právě švarný polský kníže. A car to musel vidět. A představte si, nechal Poláka žít, zatím ku podivu. Jenomže to netrvalo dlouho. Car vyslal Adama Čartoryjského na dalekou diplomatickou cestu, za rok na to. A z ní se polský kníže již nevrátil. Jenomže krutý osud ale mělo i dítě. I ono zakrátko zemřelo a není zcela jisté, proč. Dokumenty o důvodu smrti tohoto kukaččího dítěte mlčí. Nyní se podívejme na cara. Ani on nebyl výkladní skříní věrnosti a cností. V roce 1803 si car začal románek, lépe řečeno dlouhodobý vztah, s polskou kněžnou Marií Četvirtinskou, manželkou knížete Dimitrije Naryškina. A tento vztah milenecký, celé s touto kněžnou, trval déle než 15 let a kněžna Naryškinová carovi za ta léta porodila hned 3 děti. No ale ona ani carevna nezahálela. Když viděla, že na její žádosti car není ochoten vzdát se své vdané milenky, protože o to žádala, on se tím taky nijak netajil, oplácela mu stejnou mincí. A tak se carevně Jelizavětě narodila 15. listopadu 1806 druhá dcera, velkokněžna Jelizaveta Alexandrovna. A opět nebyla podobná oficiálnímu otci carovi, nýbrž veliteli gardy carevny kapitánovi Ochotnikovovi. A co čert nechtěl, i tato dcerka pouhých 15 měsíců po narození zemřela. Není to skutku podivné? Není těch úmrtí kolem cara Alexandra I., dětských úmrtí, nějak příliš? Po carově otci i dvě údajně jeho dcery? Však se také kolem těchto úmrtí vyrojila již v tehdejší době celá řada hypotéz. Ale pravdu se nikdo nedozvěděl a pravděpodobně již nikdy nedozví. Jedna z těchto teorií byla, že car nechtěl dopustit, aby v carské rodině vyrůstaly dcery levobočky. A stejně tak je zajímavé, že z tohoto manželství mezi carem Alexandrem I. a carevnou Jelizavetou již nikdy žádné děti nenarodili. Car byl ale jinak velmi plodný. Z mimo manželských vztahů se mu narodilo celkem 9 dětí. A ty všechny ku podivu přežili. Jinak, abych byl naprosto upřímný, manželství cara Alexandra s Jelizavetou bylo považováno za šťastné a harmonické. Oba totiž prohlašovali, že i přes mnohé sexuální eskapády a vztahy milují opravdu jenom jeden druhého. No, asi to tehdy takhle chodilo nejen na ruském carském dvoře. Car Alexandr I. Pavlovič byl slavnostně korunován v moskevském Kremlu 15. září 1801 a okamžitě zrušil většinu opatření jeho otce Pavla I., čímž si samozřejmě vysloužil jásot šlechty. Během pouhého jednoho měsíce vyházel všechny úředníky, které dosadil jeho otec, to byli poctiví úředníci, a nahradil je těmi, které dosadila původně Kateřina II. A totéž platilo o vládě. Všichni ministři, i ti, kteří pracovali skvěle a které dosadil Pavel I., byli vyházeni a nahrazeni těmi původními, co jim je tam dostala Kateřina. Většinou to byli úplatkářští blbci. Zrušil taky zákaz dovozu knih a hudebnin a povolil vše, co jeho asketický otec považoval za nemravné. Není proto divu, že se velmi rychle kolem mladého cara vytvořila skupina takzvaných mladých kamarádů, jejichž vliv na vládu během času výrazně rostl. Alexandr I. Pavlovič se ujal vlády v neklidné době. Probíhaly totiž intervence proti francouzské revoluci. Všechny, tedy alespoň většina států tehdejší Evropy, byla čistě monarchistická a vznik republiky, tedy vlády lidu, i když vůči francouzské revoluci můžeme mít celou řadu výhrad, byla pro monarchie Evropy smrtelnou hrozbou, včetně životů samotných monarchů, jak víme z osudů francouzského krále Ludvíka XVI. A jeho ženy skončily pod gilotinou. Nyní se podívejme na to, jak car Alexandr I. Pavlovič vládl před vznikem válek proti Napoleonovi. Především šlechta, ale i obchodníci od něho očekávali reformy, ale s napětím na jeho činy čekali i mužici, nevolníci, neboť na řadě bylo jeho zrušení, tedy nevolnictví. Jako první reformu učinil změnu kolegií na klasická ministerstva. Tento výnos vydal 8. září 1802. Poté realizoval několik pozemkových reform, například umožnil vlastnit půdu kupcům, měšťanům a státním úředníkům a přesídlencům. To kvůli tomu při osídlování zatím pustých krajin. Car uskutečnil i významné reformy školství, veskrze moderní k tehdejší Evropě, přičemž vznikly univerzity v Kazani a v Charkově. Poté uskutečnil reorganizaci stávajících ministerstev, vytvořil státní radu a pustil se do postupných kroků finanční reformy. A v tom mu významně pomáhal jeho poradce Michail Michailovič Speranský, který také bývá označován za zakladatele ruského liberalismu. Tento člověk byl jistě velmi schopný, neboť byl hlavním poradcem nejen cara Alexandra I. Pavloviče, ale i jeho následníka cara Mikuláše I. Pavloviče. Co se týče zahraniční politiky, tak tam car zpočátku váhal. Není se co divit. Tehdy byla evropská politika velmi nepřehledná a mnohdy i zavádějící. Proto není divu, že car dělal chyby. Nejdříve uzavřel spojenectví s Velkou Británií. Později spolupracoval s Pruskem, tedy nepřítelem Velké Británie, ale snažil se o udržení přátelských vztahů i s Francií. Není divu, celý jeho rod k Francii a její kultuře inklinoval. Jenomže ve Francii tehdy stál Napoleon I. Bonaparte a situace se pořádně zašmodrchala. Ale o tom, jak se vše vyvinulo, si povíme opět až za týden příští neděli. A uvidíme, že na rozdíl od některých českých historiků a politologů, car Alexandr I., i když to byl dobrý car, tak nebyl zase až tak skvělým carem, jak se o něm mnohdy povídá. Ale jak říkám, to vše si povíme až příští týden a já už se na další vyprávění opravdu velice těším.
Čekej, až stane se zázrak, vidí do polí a poslouchej to všechno, co ti vypráví zvon.
Když odcházím, předem vím, co řečí ze zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží a moudří tisíckrát nám říkají. S tím bláznem si nic nezačínej, má je spoustu krásných gest, bude tě chtít do svých snů vlád.
Říká, abych těm